Oduu hiriir barattoota Oromiyaa dhiyoo taanaatii fi rakkoolee godin Harargee dhiyaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa ergaan jedhanii fi deebii poolisii Ka'aana Amuruu dabaleetiin qophii gargaraatti jira. Jaalanne nama ofiitu jubee qopheessa.
Godina Harargee dhiyaa magaalaa Macaaraa keessa kan jiru manni barumsaa sadarkaa lammataa Macaaraa barattoonni har'a yeroo deeman haalli isaan mudate garuu adda ture. Barataan tokko akkas naan jedhe.
Ijoollee yuunifoormii maaliif uffachuu dadhabanii uummataatiin maa deemtanii jedhaniiti kanaan ileedhaan tuman.
Manni barumsaa yuunifoormii qaba ture.
Yuunifoormii kanaan dhaba maa dhuftanii jedhanii manni foolisiidha ijoollee tume.
Manuma barumsaa keessatti moo?
Arduma ganama kana. Ijoollee sanarratti deemaa nureef danjettee hiriira baate. Maaliif tumamnaadha taate maal hojjenne maal balleessine maaliif tumamnaadha kan hiriirtuuf. Eeganaagaa bakka amma uummanni illee abbootiin ijoolleen kadhaalte gartee haadhaa fi abbaa kunillee maaliif ijoollee keenya akkanumatti haumaan balleessin haumaan yakkin maaliif tumtanii jeen walumattuu ijaanii akkuma jirutti haalaan nama tuman ganama kana haalaan ileedhaan.
Maatii ijoollees?
Walumaan.
Ijoolleen garuu maaliif yuunifoormii dhiisanii deeman?
Ijoolleen yeroo huccuun takka jala tura akka huccuun kaan osoo dhiqatuun dhaqabee fa'aa yeroo ga'a ni deema bakka asirra.
Kanaaf wayyaama isaaniin deemu.
Kanaafuu ni deema asirra dhaqee ni qara'a. Waan qaraatee kutaatii miti kun dubbii barbaadumaaf nama dubbii barbaadan jechi.
Ijoolleen jalqaba waan hiriiran hin qaban.
Ijoolleen yeroo jalqaba waan hiriirte hin qabdu achumarraa ijoolleen itti eegaa dhumuu dhumuu taatee ulee ni leetaate. Numa tumamnuu ni hiriirraa. Ganama kana maaliif biraas tumamnaa ulee ni leetee haanuma tumamnuudha bakka hiriirri isaan booda dhaabbatu.
Malee isaan barumsa dhaqan.
Ganama kana yeroo jiraa barumsaaf nagamu dhaqan. Boombii haaraallee abbaalame immoo kan itti darbame. Federaalaa fi poolisoota walumaan. Naannoo Macaaraa kana yeroo takka raawun deemne achuma jiraataa turanii achuma jiranii bakkuma sana. Yeroo duraa immoo yeroo ganama ijoolleen sa'a lamatti mana barumsaa seente akka waardiyaatti gara gubbaatti gara jalaa ka'anii eegaa turan kana dura torbee lama immoo sadii dabarree jira.
Waardiyaa mana barumsaa fakkaatanii taa'u.
Akkasitti eegaa turanii gammadaan barumsaa yuunifoormii uffachuu dhabamaa deemtaniidha. Nama dheenaa isumarra dheenaa mana barumsaa hafuu hin dandeenye huccuu keenyanii tureeti taa'an jijjiiranna. Kanaafuu takka qofaanis hoggoogu nama deemna maal balleessine kunuu yakka jedhanii achitti bileedhanii galan.
Barataan tokko yuunifoormii tokkittii qaba.
Eegaa tokkuma faayyamameef seerrinu takkuma qaba.
Eega reebanii booda ijoolleen hin diigamammoo mana hidhaa geessammoo maal ta'an?
Mana hidhaa geessanillee hagan qabu. Haala nama soorataa waan jirtuuf. Jinaa dhaqanii achi bitatu hin danda'an. Kadhaqee ni tumamaa kaan ari'amaa kaan akkatti olii gajjaati gaa ulee qorxaa jirma fudhatte. Ulee dhaa rukatan illee nama hasiraa deemullee iddoo biraa haumaa kudhan qabne kan naannoo biraa magaalaa kana dhufellee ni rukutama.
Maaliin rukutu?
Qorxaa laastikaa kafoolisiin deemtuun amma ganuma kanaa bara hagaa ammallee hin dhaabbanne.
Ijoollee hoo kan hidhan qabu?
Baay'eedha.
Eessatti geessan?
Waajjiruma Macaaruma keessatti amma jiru walii qaban kan mana hidhatee ol oofan nama sadii argee jira.
Uummannoo maal jechaa jira kan magaalaa Macaaraa?
Ijoollee keenya osoo humaan hin yakkinne osoo humaan hin balleessin maa tumamaa dhagaa wanni uummanni illee mufannoo qabu.
Yeroo isaan mana barumsaa keessatti sirreeban diriktoroonni faan jiranii?
Diriktoroonni maal ta'isiitiif uma callisanii maal waa jaandiree uma callisan malee maal waa dubbatan hin dubbatan. Akka biyyooti jira akka naannoo biraatti nuti yeroo biraa hin hiriirre maaliif amma tumamnaa dhagaa ijoollee wanni isin hiriirtuuf.
Waaree booda manni barumsaan jiru ture?
Waa takka hin jiru ammaa cufaa jira. Takka namni tokko sosoo hin danda'u namni tokko wanni nama yaaddeessaa kun maa seeta. Waa barattee wallaalummaa rabaatuuf namni barsiisaa jiraan iddoo ijoolleen tun yaa'in kaasinitti eeggatu namni ta'e waan nama gaddisiisaati haalaan nama gaddisiisaa jira nama hunda.
Aangawoota magaalaa Macaaraa dubbisuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne gama kaaniin godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa keessa kan jiru mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Kombolchaa irratti boombiin har'a darbatame ijoollee madeessuusaa jiraattonni tuujubeef ibsanii jiru.
Naannoo keenya guddata hin gaddaarraa eegalee guddataaf qixxata barattoonni akka barataniif. Kaabinoonni jarra keessa deemanii walgahii adda addaa keessaa turanii nuullee keessaa turanii akka nu barannuu fi tole jennee guyyaa qalleessaa amma tokko kilaasii galee barannee guyyaa har'a ammoo sadarkaan tokko sadarkaan lammaffaas kilaasii galee hundi keenyu garuu hoomaa waraanaa bulchiinsa magaalaa bulchiinsa aanaa keessa dhokatanii galgala kan gadi ba'anii naannoo sa'a torbaan walakkaatti uffata sibiilii uffatanii barattoota keessa seenaniiru.
Har'aagaa kun.
Har'a sa'a torbaa cinaarratti barattoota keessa seenanii boombii yeroo barattoonni xiqqaa galamaa ba'an horii galgalaa immoo garani doombii barattoota irratti darbatanii.
Barattoonni kun barumsumaaf mana barnootaa dhaqan malee umaan goonee hiriirris hin jiru. Callisaniidhuma kan darbatame boombiin.
Callisaniidhuma kan darbatan malee barattoonni warri ganamaa ganan baratanii ba'anii warri galgalaa immoo galaa jiru. Ulaa irratti nuti darbatanii hin jube. Bakkaluma daa'ima kutaa tokkoffaa barattuu mul'isii wajjin taate Annaa Gabbisaa Duureessaa jedhamti. Kan isheen bira teessee barattu booyyaa dhaabaa jaadhan qabdu waan ta'eef booyyaatu ishee barsiisaa jira. Ganda duwwaa lama keessa magaaluma keenya Bombolta keessa. Achuma ambulaansiin ishee fuudhee homaa waraanaallee gadi ba'ee sakaan deebee sakaan caccabsee akka duubaan ishee lafarra harkisaa jira. Magaalittiin akka malee kan ilkaan irraa cabee kan harkillee cabee kan lukillee cabee inni kan abbaan suuqillee kan daldalaan illee hedduu kan reebametu jira.
Kana yennaa godhanii homaan waraanaa kun callisanii uummati homaan dubbanne maaliifii bakka garaagaraatti karaa cuftan ittiin jedhu hiriira baatanii maastar pilaanii mormuudhaan jedhu kun garuu sakaan irraa adda callisaniidhuma reebu jechuudha.
Callisanii makaleessaatii kaasee barataan kilaasii eegaluu eegaleera. Kaleessa har'allee guutuu kilaasii galleerra sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa.
Boombiin inni har'a darbame kun sadarkaa tokkoffaa irratti jechuudha.
Sadarkaa tokkoffaa irratti darbatan.
Mee haalli magaalaa Kombolchaa maal fakkaatama?
Wanti tokko hin jiru reebicha qofa iddoo isaa yeroo bahinu keessan hin jiru homaa waraanaa sin irraa galchinee wanti hin jiru poolisiitu sin eega uummata sin eega nuuf jiru. Galgala homaa waraanaa humna egaa kana ittiin saaddeemtee hin beelle akkuma barbaade mana sitti reeba mana halkanii guyyaa sirratti reeba amma yaaddessaadha.
Mucaan durbaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Kombolchaatii barattu Haannaan boombii darbameen madaa'uu ishee jiraattonni nuuf ibsanii kana adda baafachuuf eessuma ishee obbo Bojaa Dhaabaatti bilbileen ture. Haannaan boombiin dhaamuun dhugumaa jedhee gaafadheera.
Dhugaadha. Kuni mana jiraa laa kanaaf waa jiraa galeen mana jiraa ijoolleen ayyaan jennaan dhaqne sargachi keenya immoo bishaan warra loltootaatiin boombii sa'aara baasuu darbatanii jedhanii. Yeroo nuti dhaqne mucaan rukutamtee gara mana yaalaatti fudhatanii fi jiru nuti boodarra hin qaqqabne achitti.
Miidhaa akkamiitti irra gahe Haannaarra?
Mataa ishee iddoo sadii rukutameera.
Boombiin kun gaasii imimmaan sumoo boombiidhuma isa dhugaati?
Ani biran ture yeroo sana isa kam akka ta'es gaafadde addan baasne sana gidduutti nuti mucaa fudhatanii sokkan jennaan duubarra qaqqabne boombii isa kamiin akka rukutanii adda baasee hin barre.
Gaasiin inni imimmaan sugaa ijuma duwwaa keessaa imimmaan roobsaa akka namni hin ilaalle godha. Hiriira bittimsuudhaaf itti gargaaramu yeroo hedduu.
Mataan ishee akka boombii haraatti fakkaatu iddoo sadii garmalee rukutameera. Amma hospitaala shaambuu deemne jennaan hospitaalli shaambuu gara Finfinneetti riifer nu godhe gara shaambuutti gara Finfinneetti fuudhee deemu kan ka'eera.
Mucaan kun mucaa waggaa ja'aati miti?
Waggaa torbaa fooyisaa naannoo kana waggaa.
Isintu guddisaa jiraa haadhan qabdu jedhan.
Oleettii kooti gabusarratti irraa du'e amma nabira teessee natu guddisaa jira nabira jirti.
Akkam immoo lubbuu seetiif hin sodaachisa jettanii yaaddu?
Hin barreega amma ammaatti mana yaalaa fuudhee deeminaan jechaa jiru kan waliisaa garuu murtaan xinnoo dadhabaa jirti.
Maaliif jedhan immoo kan boombiin sun darbatame maaltu ta'e ijoolleetu hiriira ba'e moo?
Hiriira miti sagalee ama ijoollee dukkana torbe kana keessa guyyaa guyyaatti oromoo dareetti namoonni yeroo ba'anii si wacu. Wachuma sana keessa tasgabbeessuudha kan ta'een beeku ijoolleen yeroo isheen kun warra mucaan kun kutaa tokko kan isheen barattu warra tokko hanga afuriitti yeroo ba'an warri shanii hanga saddeeti immoo yeroo galuudha kan balbala irratti mucaan kan rukutamte.
Ijoolleen kan biraan immoo kan miidhaman jiru laata?
Miraadhigaa addan baasne mucaan durbaa tokko rukutamtee jedhanii ani kam akka ta'een beeku ijoolleen baay'een garuu magaala keessatti anumtu yeroo gara mucaatti fiigu magaala keessatti basaantu loltoota jira ijoolleen reebamaa turanii. Baqatanii iddoo sallitanis hin agarre kan namni baay'ee reebamaa ture ijoolleen reebamaa turte.
Obbo Bojaa Dhaabaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa waaqayyo isiniif amaaru.
Ameen galatoomaa.
Haala uumame kana qaama mootummaarraa adda baafachuuf bulchaa aanaa guduruu obbo Eebbisaa Qaansaa qorataa yakka waajjira poolisii aanaa guduruu obbo Gadafaa hoogganaa poolisii aanaa guduruu komaandar taarikuutti bilbilee deebii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne.
Achuma godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Jaartee Jaardagaa magaalaa Aliiboo keessatti hiriira barattoonni kaleessa gaggeessan irratti kanneen humnootii mootummaan halee lamaan keessaa tokko halkan darbee du'uun jiraattonni namoodhaaf dhibsaniiru.
Erga jalqaba Mormin master plani da jalkabe sana mormin amma kalesa ituma fufedem sifama ture idutin abata jolengara biyati galu matisani wajin jirenya jalkabu amma zarum sabeki sabasani uamu kalesa sitifufedem sifame nanu saati saddeti tikase yechuda
saati boda saati saddeti yechuda
eje manni barum sa sadar kala mafadas kambiri naanno ma tokkotti argamu jalqaba free keessatti eegale sana booda humni adda poolisii kan federaalaadha jechuudha. Humnaan itti seenanii ijoollota hedduu miidhanii yeroo humnaan isaan reebee karaa ba'umsaallee isaan dhorkatanii barrii qabatanii garatti ba'an gaafa dhabani shuboon ijaarame jira gama mooraa sanatti qonnaan bulaan naannoo sanaati midhaan dhaabachaa jiru jira. Gajamoo kan jedhame naannoo sanatti beekamu isaan shuboo sana kukkutee akka isaan achiin ba'an taasise. Sana booda gara lagaatti yeroo isaan baqatanii ba'an duukaa ba'uudhaan ijoollee hedduu laga keessatti miidhanii naannoo shantamaa kan ta'anii booda ijoollonni muraasni hafaniif barsiisonni mooraa keessatti hafanii waan jiraniif gara mooraatti ol deebuudhaan ijoollee sana biiroo waardiyaa mana barumsichaa sana keessatti dhoksanii barsiisonni sun wajjin jiru ture. Booddee namni duubarraan dhufee isaaniin arge dura isaanitti hime humnoota addaa sanatti jechuudha poolisoota sana. Sana booda isaan humna sana fuudhanii humna biyya hin himmaanessuu sana jechuudha.
Gaazii himmaan ija keessaa yaasu.
Achi keessa buusanii gaafa barsiisonni achitti gaggabanii ijoolleen sunis gaafa gaggabanii gaafa kana barsiisonni suni dura bu'anii hin dhayinaa maaliif dhootu jedhanii dura gaafa goranii achitti barsiisota sana sadii addunyaa irreessoo kan jedhamu kanama lubbuun isaa dabarte Fiqaaduu Gammachuu kan jedhamu barsiisaa maatisii fi akkasumas immoo Ibsaa Lammii kan jedhamu barsiisaa maatisii barsiisa innillee garuu amma daariktera lammaffaa ta'ee kan haayi iskuulii irraa hojjeta. Isaan kana sadanii achumatti reebanii barsiisonni Ibsaa Lammii fi Fiqaaduu Gammachuu jedhaman suni akka nama du'eetti ciisanii innis kun addunyaa irreessoo garuu gaafa ka'ee baqachuuf jilbeenfatu achumatti itti dabali jedhanii shugguttiidhaan gurra gararraa sadhaanii. Achumaan egaa gara mana yaalaa shaambuutti ol fudhatamee achii hin danda'amu jedhamee riferii gara Finfinnee Xiquur Anbassaatti otoo deemaa jiru otoo Xiquur Anbassaa kana keessatti wal'aansi isaaf hin taasifamiin lubbuun isaa darbuu dandeesse.
Yoomi kan lubbuun isaa darbe?
Eedee jechuudha naannoo sa'aatii 10 akkas hin ta'a yeroo kanatti lubbuun isaa dabarte.
Xiquur Anbassaa keessatti yaaliin godhameefi ture moo?
Hin godhamne otoo hin godhamne lubbuun isaa dabarte.
Achuma hospitaalichuma akka dhaqqabetti jechuudha.
Kaleessa
kan inni rukutame moo dheengadda?
Kaleessa kan rukutame kaleessa.
Barsiisaan kun barsiisaa?
Barsiisaa Addunyaa Irreessoo jedhama. Barsiisaa afaan Ingiliffaati. Maastersiisaa Yuunivarsiitii Haramayyaa irraa fudhate.
Barsiisonni reebaman kaanoo eessa jiru amma kana warri madaa'an lamaan?
Hospitaala Shaambuutti yaalamaa jiru.
Barsiisaa Addunyaa Irreessoo kanarraa du'e naan jettu kun? Dhalata naannoo sanaati moo eessa bakki dhalata isaa?
Achumatti dhalatee magaalaa Maalibootti dhalatee maatiin isaas achuma jiru abbaa daa'ima tokkooti reefu fuudhee daa'ima tokko godhata obboleessi isaa Dhugumaa kan jedhamu qaama mootummaa kanaa fi gorsa seeraati OPD'dha wajjin hojjechaa jira.
Dhugumaa Irreessoo jechuudha?
Aangawoota Aliboo argachuuf yaaliin goone milkoofne gama kaaniin godhunuma kana magaalaa Hamruu keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf kaduraa hiriira maaster pilaanii mormu akkasumas barattoonni hidhaman ayikaman jechuudhaan gaafachuu isaanii kaleessa gabaasnee turre kana laalchisee itti aanaa komaandar Geetuu Imree ajajaa waajjira poolisii Hamruu har'a deebii gaafadheera kuno.
Magaaluma keessa naannoo yaa'ii bidiyyaa maddoon sun. Dhagaatiin budeesha guuranii karaa cufan jennaan karaa cufan san walitti qabnee to'annee kaleessa sa'aatii booda qabamanii yeroo jeeqanii haa ganama immoo ga'iisanii jechuudha. Gorsine ga'iisne ganama.
Warri naan jedhu garuu mooraama mana barumsaa keessatti dhufanii nutumanii gaafa hiriirree jedhu.
Maal gochuu mana barumsaa seennu?
An beekaan achuma naannoo sana jiru iyyuu nama Naasir jedhamu Hamruutti dhalate humna addaa ta'ee dhufee mucaa tokko rukutee baay'ee miidhee jedhu.
Akka namni miidhameera hin jiru odeessu.
Poolisoonni ijoollee yeroo to'atan waan rukutan hin qabanii?
Akka namni rukutameera hin jiru miidhameera hin jiru oduun isin darbaa jiru oduu sobaa ta'uusaati.
Ijoolleen dacha'anii konkolaataatti fedhii isaaniitiin lixan jechuudha?
Naa akka eebboo.
Lachuni namota warra karaa cufani sana qabmeera.
Lafoo qabdan moo konkolaataatti feetanii qabdan?
Maali qabnee miilaanis iddootti oofnee irratti jira makiinaatiin finnee waajjira poolisii gashine. Gorsinecha.
Tole ma jedhanii maa dhaqanii konkolaataasin yaabanii rakkinni hin turre?
Rakkinni hin jiru. Namni miidhameera hin jiru. Walumaa gala qaamnee to'annee waajjira poolisii gashine irraa waajjira poolisii irraa immoo gorsinee lammaffaan akkasii akka raawwannee jeequmsa akka hin kaasne. Ijoolleen suni sirbaniiti.
Maal jedhanii sirban?
Sirba bakka sirba jeequmsaati ka?
Heerriif seerri Itoophiyaa sirban sirbinaa jedheen uguraa?
Sirba jeequmsaati. Nageenya naannitti immoo kabachiisuuf nageenya uummaticha immoo kabachiisuuf namoota karaa cufanii ofitti madda shanitti karaa cufanii jechuudha.
Meeqa ta'u?
Qulqulleessuuf inni ittiin adeemsu gaarii ta'eeti yeroo baay'ee oduun darbaa jiru oduu sohobaati beekta.
Aangawoonni immoo dhiyaatanii inni kun sirrii miti jedhanii akka keessan akka ammaa kana nutti himan yeroo san ammoo isuma arganne dhiyeessuu dirqama.
Beekta kaleessa jeequu fi biyya balleessuu fi kaleessa mana barumsaa keessatti dhagaan darbataniiru. Dhagaan darbatanii sun qorqoorroon sun manni barumsaa sun hansaaniiti. Mana barumsaa isaanii irratti dhagaa darbatanii kuni hin tasgabbaa'u yennee callisnee turre. Mana barumsaa seenuunis nurra hin jiru. Inni sun seenu waan ta'eef gadi ba'anii isaanis gadi ba'anii yeroo hordoffii goonu hin baqatani beekta. Yeroo baqatani sana immoo dhaqaniiti dhagaatiin karaa dhufanii konkolaataan asiis akka dabarreeti. Karaa konkolaataa gudeesha guuranii karaa cufanii dhagaatiin karaa cufanii iddoo shanitti isaan karaa cufan barataan jecha. Amma yeroo qaqqabnu sana barataan siiganii baqatanii iddoo isaan jiraniiti bakka hordofnee qabne of bira tursiisne bushine immoo qorannee immoo ga'iifne bakka lammaffaa waan akkasitti hin deebiina. Uummanni sun saaxileetu jira. Uummanni beektaa baay'ee isaan balaaleffachaa jira. Karaan cufamuusaa jibbanii jeequmsi sa'aatii kanarra jeequmsi barbaachisaa kan hin taane ta'uusaa duras uummannis barsiifameera gorsameera. Uummanni haala sana balaaleffateetu jira jeequmsichacha.
Ijoolleen kun meeqa ta'u komaandar geetu?
Gara 30 ol ta'e isaanii jaajanii kan ta'in gara 30 ol ta'u isaanii gara 20 wayii qabne ta'etta.
Garuu iyyuu isaan kan jedhan ijoollee ja'a ammayyuu hin jiru isaan hiikamanii ture gaaffin keenyaa jedhan.
Ijoollee ja'a miti tokko hin jiru mamma nuti.
Akka waajirri keessan hubateetti maal ture gaaffin isaanii?
Gaaffin isaanii yeroo ammaa kaayyooma bakka jeequmsa iddoo adda addaa irratti gaggeeffamu sana isa galmaan ga'uu mana murtii fa'aa gubuu waajjira poolisii gubuu darbee baankii saamuu waan akkas akkasiitu jira iddoo biraarra. Beekanis miti otoo beekaniitti ta'ee waan guddaatti turan. Wallaalummaatiin beekumsatti godina biraarratti raawwatamu sana innis akka aanaa keenyaatti maatiin raawwannu kan jedhuutiin alatti wanta kaayyoo qabus miti dhiiga.
Baankii saamuu mana barumsaa gubuu waan akkas akkasii yeroo jettan kana gochuu fi hidhannaa qabaachuu barbaachisaadha. Barattoonni kun hidhatoodha jechaa jirtu.
Alatti hidhannaa maal qabu hidhannaa akka qabaatan immoo hojjechaa hedduutti raawwatanii hidhannaa qabanii. Amma danda'ama ta'etti amma wanti qabatama wanti argameera hin jiru garuu kaayyoon isaanii kana jechuu barbaadu.
Garuu iyyuu isaan amma waan iddoo biraatti dhaga'anii ba'an jechaa jirtu isin garuu waa'ima mirga isaanii waa'ima haala siyaasa jiru waa'ima hubachuu hin danda'an jettanii yaaddu barattoonni kun.
Maalummaas hin hubatani nama barateera miti hubachuu danda'u. Biyya lamaatti raawwatame asitti feesbuukiitiin darbaa waa hedduutiin darba. Sana dhaggeeffatanii akkaataa biyya kanatti maaf hin raawwatamu odeeffannoo hin jiru kana.
Akka kanatti gaa amma aamuruu nagaadha deemsi barnootaa maalirra jira?
Kuma isaanii cufanii har'a hin baranne ijoolleen agamsaa irratti barachaa jiru obarraa irratti hin baranne kuma isaanii cufanii jechuu hin danda'ama.
Garuu iyyuu isaan immoo maal jedhu beektu poolisiitu hin seeninaa jedhee nu ittisee jedhu.
Poolisiin akkami mana barumsaa hin seentan jee balbala dhaabatee ittisa maa jechaa kun.
Akka isaan jedhani mana iddoon itti walitti gurmaa'uu wal arguu dandeessan mana barumsaati yoo dhuftan immoo hin jeeqxu waan ta'eefi achuma taa'aa jedhanii akka saasa'u.
Amuruu keessattu?
Ee.
Akka amurutti hin jiru waan akkas.
Dhuma gaaffii kootii poolisoonni magaalattii to'ataan jiranii?
Sirriitti to'atu mada. Hin to'atan. Poolisiin maaf hin to'atu? Hojii nageenya kabachiisuuf gahee hojiisa waan ta'eef nageenya kabachiisuuf dhimmatti hin to'anne hin qabu. Wanti humnaa ol ta'ee jiraate immoo tarkaanfii wal madaalu fudhachuun dirqama isaati.
maal
biyyattii rakkisuuf balaan uummata rakka hin geenye, balaan qabeenya rakka hin geenyeef jira poolisiin nageenya to'achaa jira magaalicha irra.
Maaliif akka jiraattonni dhaan magaala keessa olii gad deemuu dadhabne nama reebuu waan akkasii jaa jedhaniif?
Namni kamiyyuu jiraata magaala kanaa ta'ee sa'aatii barbaadetti deeme namni sagaafatu hin jiru.
Ittaanaa komaandaraa Geetuu Imiree ajajaa poolisii aanaa Aamuruu deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Yes.